Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, su šiandien mūsų pašnekovas, Seimo vicepirmininkas, Darbo partijos narys Andrius Mazuronis. Sveiki, ponė Mazuroni.
Labas rytas.
Nuo trečiadienio sugriežtantas karantinas, nuo šiandien turbūt bus dar daugiau ribojimų keliuose. Kaip jums naujosios valdžios kovos su COVID-u metodai, ar ne per griežti, ar viską daro teisingai?
Na, žinot, Raigardai, šiaip, kadangi aš gyvenu centre, tai jau kurį laiką aš mačiau iš tiesų, kad griežtint priemonės yra tiesiog būtina, nes tai, kas darėsi prie glutės, ne tik jos įžiebimo metu, bet ir šiaip kiekvieną vakarą iš tiesų buvo netoleruotina, matant tuos skaičius kiekvieną dieną tūkstančius vis augančius, mirčių skaičių augantį, hospitalizuotų žmonių skaičių augantį, reanimacijos perpildyto 100%, tai iš tiesų situacija netoleruotina ir tikrai reikėjo griežtinti vienareikšmiškai. Tik tai kaip yra daroma, kai kurios priemonės, žinoma, jos, na, mums kaip opozicija yra nesuprantamas. Sakykime, ten, jeigu jau konkrečiau einant prie prekybos apribojimo, kodėl maksimuose ten galima prekiauti viskuo didžiuliuose plotuose, vis tiek daug žmonių paliekant tuo labiau, tuo tarpu, kai smulkiuosius prekeivius uždaroma visiškai, nors jie jau nuo pirmosios bangos yra investavę į vairiausią saugumo priemonės ir tikrai sugeba užtikrinti saugumą tuose parduotuvėse. Tai mes keliam tada klausimą, koks tikslas tokių ribojimo, ar kad žmonės apsipirkinėtų maksimoje, ar kad žmonės apsipirkinėtų saugiai. Tai čia toks yra tokių ginčytinų vietų, bet principinė pozicija, kad griežtinti ribojimus, man atrodo, kad jie tikrai teisinga, nes tai, kas vyko, buvo jau nebetoleruotina ir nevaldoma visiškai.
Šiaip judėjimo mieste pakankamai daug, na, nežinau, kiek pačiam Vilniui, bet keliuose, sakykime, aš važiuoju iš Vilniaus rajono ir automobilių pakankamai daug, judėjimas nemažėja beveik. Tai atrodo, kad žmonės kažkur vis dar juda, gal kažkas dar į darbus, bet panašu, kad judumas jisai daugeliu atveju ir lemia tą užsikrėtimų skaičių. Kaip galvojat, priemonės stabdyti, statyti ten postus policijos, jos suveiks ar ne?
Galbūt jos kažkiek ir veiks, bet žinot, vienas dalykas ribojimas judėjimo tarp savivaldybių, bet kitas dalykas yra ribojimas, sakykim, tų pačių atvykstančių mūsų migrantų ant švenčių į Lietuvą čia. Ir kai mes matom, kai ribojimas judėjimas tarp savivaldybių ir kai kiekvieną dieną po 1500 žmonių parskrenda iš užsienio ir jie tiesiai šviesiai oro uoste sako, kad mes neturim kur gyventi, važiuosim pas tėvus, brolius, seseris ir reiškia, kad šventę sutiksim ten, na tai akivaizdu matyt, kad tada tie ribojimai, jie kaip ir nelabai netenka prasmės, jeigu jie yra tik daliniai ir jie taikomi tik tam tikram segmentui, bet ne visiems. Tai reiškia, galutinis rezultatas vis tiek gali būti nepasiektas. Tai yra tas pandemijos plitimas per žmonių mobilumą, jis gali būti nesuvaldytas. Tai arba jeigu jau riboja ir taikai tokius ribojimus, jie turi būti taikomi praktiškai visiems be jokių išimčių, išskyrus darbą, medicinines paslaugas ir panašiai, arba jie tada neturi būti taikomi niekam, nes vis tiek neduos efekto, jeigu jie taikomi dalinai. Tai tokių taisytinų vietų aš ir šitoj srity matau, bet iš principo sakau, aš už sugriežtinimą, nes tai, kas darosi, iš tiesų yra nebetoleruotina ir visiškai nevaldoma.
Kiek jūsų akimis dar gali būti griežtinamas karantinas? Čia dabar pastarosiom dienom visi diskutuoja apie nepaprastosios padėties įvedimą. Čia Seimo darbas turėtų būti ir komendanto valanda. Ar matote tam prielaidų kokių nors?
Nepaprastoji padėtis, tai man atrodo, žinot, na, kas tai yra nepaprastoji padėtis. Nepaprastoji padėtis yra tokia padėtis, kai paprasčiausiai vyriausybei sutenkiama tam tikrų daugiau instrumentų, liečia finansus ypatingai, tai galima tuos pačius ribojimus įgyvendinti, dalį tų ribojimų ir neskelbiant tos paprastosios padėties ir aš nematyčiau čia būtinybės su to teisiniu statusu nepaprastosios padėties iš tiesų gazinti žmonės, o jeigu kalbam apie aplamai tų ribojimų dar griežtinimą ir vat, komendanto valanda, ką jūs paminėjote, yra vienas iš tokių kaip turbūt pakankamai plačiai taikomų priemonių ES valstybėse ir ne tik ES valstybėse, bet tose valstybėse, kurios susiduria su nevaldomu pandemijos plitimu. Tai iš tiesų tokia priemonė būtų galima, įmanoma ir aš netgi matyčiau kaip vieną iš pirmųjų būtinų priemonių, nes iš tiesų vakarais judėjimas vis tik dar vyksta mieste, vyksta susibūrimo vietose, susitinka žmonės, vis tiek dar, kaip sakyt, tas atsakingumas ar tas suvokimas, kad mes turim ne apie save galvoti dabartiniai situacijoje, bet mes turim galvoti apie mūsų pančių žmonės, jis iš tiesų dar ne visi pakankamai gerai įsisąmonina tą logiką. Tai aš asmeniškai būčiau už dar griežtesnį ribojimo, judėjimo ribojimą, nes vis tiek tos lygos suvaldymas šiai dienai yra pirmoje vietoje. Ir kai mes matom, kiekvieną dieną aš gaunu ir iš medikų laiškus, kaip iš tikrųjų yra pervargę žmonės, nebepakeliantis krūvių, nebesugebantis priimti ligoninėse žmonių. Ir mes jau esam ties tokios situacijos linkščių, kai ligoninėse lovų yra, infrastruktūra yra, bet nebėra žmonių, kas su jais dirba, nes patys medikai ir serga, ir pervargia, ir pailsė turi. Tai iš tiesų, na, sveikatos sistema panašu, kad tikrai priejus kritinė riba.
Tai vat šitas klausimas yra labai svarbus, kurį jūs čia pats iškelėte, ligoninių prieinamumas, lovų užimtumas ir taip toliau. Taip pat pranešama, kad jau mirtis pasiglemžė ir medikus, ir kvepavimo aparatų trūksta, ir turbūt greitai toks jau medikai kalba apie tą etinį pasirinkimą, kam skirti pagalbą.
Tai Raigardai, jau dabar medikai renkasi tam skirti, bet jie jau medikai šneka apie tai, kam skirti tarp COVID-o ligonių, bet jau dabar medikai renkasi, ligoninės renkasi, ką gydyt. Ar gydyt širdies kraujagyslės ligoms sergantys žmonės, onkologiniam ligoms sergantys žmonės, ar gydyti COVID-inius žmonės. Ir pažiūrėkit, vakar šnekėjo reanimacijos skyriaus vadovas, neprisimenu, kurioj laidoj, kuris sakė, kad 100% reanimacijų gulinčių žmonių yra covidiniai ligoniai. Tai reiškia, kad kitomis ligomis sergantys ligoniai negauna jiem būtinų paslaugų. Ir tie žmonės jau yra, sveikatos apsaugos sistema, jiem jau yra neprieinama, jie jau yra pastumti į šoną. Tai tas rušiavimas, ką gydyti, jau jis dabar vyksta. Tik mes čia medikai šneka apie tolimesnį žingsnį, dar vieną žingsnį, kad rušiuoti jau covidinius ligonius, nebe rušiuoti tarp ligų, bet rušiuoti toj pačioj lygoj, ką gydyti. Tai situacija iš tiesų yra netoleruotina ir na, tikrai turi būti imtasi pačių griežčiausių priemonių, nes akivaizdu, kad po pirmos bangos pakankamai sėkmingos sutvarkytos, buvusi vyriausybė tikrai užmygo ant laurų ir dabartinė situacija yra visiškai nevaldoma.
Bet vat čia yra klausimas, matyt, vyriausybė, čia viso Seimo, matyt, reikia galvų ir susitelkimo, ką daryti toliau, nes iš tikrųjų, nepaisant, kad gal dar ir labiau bus sugriežtinti karantino reikalavimai ir apribojimai, banga ta greitai nenuslūks, vis tiek bus dar įtampa, ko gero, iki, na, kaip ir numatyta, iki vasario mėnesio, ar medicinos sistema atlaikys. Jūs šiaip jau dabar svarstot biudžetą po truputėlį, ten milijardas COVID-o suvaldymui, bet kai ką matyti reikėtų daryti turbūt labai greitai, nežinau, pirkti kvepavimo aparatus, nežinau, medikų samdyti iš kažkur daugiau. Ką
jo, Raigardai, jūs teisingai šnekat, bet aš kiek girdžiu vėlgi, tai jau medicininė infrastruktūra nebėra ta pati didžiausia problema, pati didžiausia problema yra žmonių, kurie su jie dirba nebuvimą. Tai čia yra didžiausia problema ir šita problema yra, nėra pinigais išsprendžiama. Čia yra daug rimtesnė problema ir iš tiesų pasirinkimas, kai ta problema dar suaštrės, bus tikrai labai nemalonus visuomeniai. Todėl visuomenė, žmonės turi suprasti, kad nuo jų suvokimo, kaip reikia laikytis taisyklių, ne valdžia čia sako žmonėm, ką reikia daryti, ne Seimas sako, ne vyriausybė sako, patys žmonės turi suprasti iš tiesų, kokia yra situacija ir kad nu, jeigu tu nori dar 10 kalėdų į priekį sutikti su artimaisiais, su savo seneliais, močiutėm, su giminėm, nu šias kalėdas, pailsėkit truputėlį, pabūkit vieni šeimose ramybėje, su vaikais, su žmona, vienam šeimų ūkį. Nu, kitos situacijos elementariai nėra, nes mes atsidursim visiškai kritiniai situacijai ir sugrius kolapsas ir sveikatos apsaugos sistemoje atsitiks ir tada nueis grandininė reakcija per ekonomiką, per bedarbį, pajamų negavimą ir iš tiesų situacija gali pasidaryti labai sudėtinga.
Bet aišku, pirmadieninis ir antradienio pasivažinėjimas po prekybos centrus dar matysis kiek vėliau, iš tikrųjų dar atsilieps. Tai vis dėlto, na, aš nežinau, aš per pirmą pandemiją prisimenu, kad iš užsienio medikai, pavyzdžiui, atvažiuodavo į kitą šalis, padėdavo tiems, kas tiesiog jau nebeturi darbo rankų. Pas mus, nežinau, vyriausybė į Seimas to nesvarstė, man atrodo, kažkur.
Svarstė ir ministerija, matys, svarsto tos variantus, bet mes žiūrėkime tai plačiau šiek tiek, platesnių mastų, ne tik Lietuvos mastų, tie skaičiai kyla ne tik Lietuvoje, mūsų aplinkinėse valstybėse, štai Latvijoje jau 3 dienos irgi rekordai fiksuojami, Estijoje panašiai, Baltarusija neskelbė, jeigu iš kaimyninių valstybių žiūrėt, Lenkijoje irgi deganti situacija. Tai jūs man pasakykit, iš kur kviestų žmonės ir kur situacija yra tokia, kad jie galėtų ir ryštųsi imtis tokios rizikos ant savo pečių tų šalių valstybės, kad išleistų jų medikus, tą personalą, kurie padėtų patiems tvarkytis į kitą šalį. Tai iš tiesų situacija yra labai sudėtinga visoje Europoje.
Gerai, aišku, čia daug galima būtų vien tik tai kalbėti apie COVID, dar nutiko ir kitų dalykų. Jau kaip minėjau, biudžetas atsigulė ant Seimo narių stalų, planuojamas turbūt priėmimas antradienį, jeigu aš ne.
Taip, antradienį.
Ką matot, gero, blogo biudžete?
Žinot, Raigardai, šitoje vietoje matyt, kai tas biudžetas toks yra vienos vyriausybės pradžioj paruoštas, kitos vyriausybės pataisytas, reiktų šiek tiek ir esant dar tai dabartiniai pandemijos situacijai labai sudėtingai, apie kurią mes tik aš nekėjom, matyti biudžetą reikėtų žiūrėti šiek tiek atlaidžiau ir objektyviau, iš tiesų taisytinų vietų. Yra gerų vietų ir yra taisytinų vietų, jeigu taip. Tai iš tokių taisytinų vietų, ką mes jau matom kaip darbo partija, tai yra savivaldybių didesnio nepriklausomumo didinimas, finansinio nepriklausomumo didinimas, tai sakykim, ir skolinimosi limitų didinimas, įsiskolinimo esamų savivaldybėm padengimas, nes savivaldybės tikrai sudėtingoje situacijoje yra šiai dienai. Didelis rezervas numatytas biudžete, tiek valstybės biudžete virš 400 milijonų eurų. Tiek sveikatos draudimo fondo rezervas virš 200 milijonų eurų. Ir čia nebūtų didelės problemos, jeigu tai, kad toje sumos beveik 700 milijonų eurų kartu sudėjus, na jų panaudojimas gali būti toks, sakykime, taip, tik vyriausybės arba tik tam tikrų ministrų rankose panaudojimas. Tai čia jau Seimas kaip parlamentas gali nematyti iš tiesų, kaip tos lėšos panaudojimas arba pamatyti jau post factum. Tai dėl to tie rezervai jie visada yra pageidautina, kad būtų šiek tiek mažesni, bet šį kartą yra labai dideli, bet gal tai irgi susieta su prognozavimu pandeminės situacijos ateityje. Aš nežinau, čia matyti reiktų klausti naujosios finansų ministrės. Socialinės atskirties didesnė ambicija mažinti vėlgi ir mes jau susidurėm su tokia situacija labai aštriai. Valstybei, kai jau nebe tas minimalaus atlyginimo didinimas privedė prie to, kad tie žmonės, kurie su aukštuoju dirba, ar tai valstybės tarnyboje, ar tai viešajam sektoriui kažkur, tie žmonės su aukštuoju, jie jau atsidūrė ties minimalaus atlyginimo riba. Ir čia jau yra problema, kad ne tik minimalų atlyginimą reikia kelti, reikia gerinti ir tų žmonių sąlygas, kurie, sakykime taip, kažkada vadinosi vidurinioji klasė ir dabar jau atsiduria praktiškai iš viduriniosios klasės, taip patiliukais keliant minimalią algą, atsiduria prie tos žemesnės klasės. Tai tokia situacija iš tiesų neturėtų būti, nes jis yra elementariai demotivuojantis žmonės kažko siekti ir kažką daryti. Regionų plėtra, tai tų tokių pastabų žinoma yra ir mes svarstysim darbo partijos frakcijoje kitą savaitę, kaip su biudžetu elgtis, bet vėlgi aš sakau, norėčiau atsiriboti nuo politinių spekuliacijų ir nuo tuščių oponavimų, turint omeny, kad dabartinė situacija iš tiesų yra nepaprastai sudėtinga ir tikrai visi ministrai ir vyriausybė ir prieš tai buvusi ir dabartinė tikrai turi labai daug ir rimtų iššūkių matyt, kad tai biudžetą galėsim sekantį paruoštą jau kitą metą pašnekėti daug detaliau ir daug preciziškiau galėsim kritikuoti jį.
Kaip galvojate, pavyks ką nors padaryti su Seimo viešbučiu, garažu, čia daug metų jau apie tai kalbama.
Na, žinot, yra tos mintis valdyboje dabar svarstumas, yra tik aš labai norėčiau iš tiesų kaip valdybos narys, kad tie sprendimai būtų pagrįsti tą kaštų naudos analizę. Tai yra labai gerai suskaičiuota, kiek kas kainuoja dabar realiai suskaičiuota ir kiek kainuotų pasirinkus tą pardavimo modelį ir pasirinkus Seimo narių užtikrinimo ten gyvenamuoju plotu, gyvenamosiom patalpom, kas yra numatyta konstitucijai kitokiu būdu. Tai kas dabar mums pateikta kaip valdybos nariam, tai man kelia labai daug klausimų, man toks jausmas susidaro, kad kažkas jau priėmė sprendimą, kad reikia parduoti ir tada nuo to sprendimo atsispiriant pateikė skaičius. Kaip kad tokius, kad vieno kambario būto nuoma, sakykime, Vilniaus senamestėje kainuoja 300 eurų, kas yra mano nuomonė, šiek tiek juokingai skambantis faktas. Bet vėlgi, aš sakau, neatmetu nei vien taip, tokia galimybė yra, valdyboje politinės valios yra, tik tiek norėtųsi matyti realius skaičius, koks ekonominis efektas iš vieno ar kito sprendimo bus. Šiai dienai tų realių skaičių aš dar nematau, aš matau tik bandymą pritemti prie kažkokio vieno ar kito sprendimo. Tai čia reikėtų labai gerai paskaičiuoti, o bet kuriuo atveju galutinis sprendimas vis tiek čia bus viso Seimo, ne Seimo valdybos, nes tiems sprendimams reikalingos Seimo statuto pataisos.
Tai čia apie viešbutį, o apie garažą, pavyzdžiui, garažas, tai jisai turbūt mažiausiai reikalingas.
garažas mažiausiai reikalingas ir garažų nežinau, kiek čia tų Seimo narių iš vis naudojasi, ten ir tų funkcijų yra matyt perteklinių, tikrai nemažai ir plovyklos ir kiti dalykai ten yra, kuris jau seniai išnekama, kad reikėtų atsisakyti, aš tikiu, kad šios kadencijos Seimas tikrai bus tas, kuriam atsiras politinės valios atsisakyti tų perteklinių dalykų, kurie ne tik, kad nereikalingi į parlamento kaip tokios įstatymo leidžiamosios institucijos funkcijom, tačiau net, jie ne tai, kad nebereikalingi jais ir net nebesinaudoja niekas. Jeigu kažkada ten matyt dar buvo parlamento sudėtis tokia, kai parlamento nariai galvodavo, kad iš tiesų galima tais dalykais pasinaudoti, tai aš net nebejoju, kad dabar, jeigu kažkas ir naudojasi iš parlamento narių, tai tikrai labai nedidelė dalis tą daro. Ir čia tikrai nematau, kad kils kažkokios problemos atsisakyti tų dalykų, kas elementariai nėra reikalingas Seimas.
Čia daug diskusijų sukėlė, aišku, jūsų frakcijos siūlymai atsisakyti.
Čia, Raigardai, aš patikrinsiu, ne frakcijos, čia asmeninė iniciatyva yra mano ir Vytauto Gapšio, net frakcijoje, net ir pas mus frakcijoje yra kitokių nuomonių.
Jūs žinote, apie ką aš net sakysiu, jūs nespėjot net klausimą išgirsti, jūs žinote, apie ką.
Taip.
Apie alkoholį, taip, teisingai, apie alkoholio nuo 15 valandos draudimo sekmadieniais. Ir kodėl čia toks jūsų, kodėl jūs taip vat, pabrėžtinai sakot, kad tai ne frakcijos, o tik jūsų.
Ne frakcijos yra kitokių nuomonių ir kiti frakcijos kolegos kartais jautriai reaguoja, kai tai yra pristatoma kaip frakcijos nuomonė, nes tai nėra nei frakcijos, nei partijos nuomonė, tai yra mūsų asmeninė nuomonė ir aš sutinku, kai su tais kritikais, kurie sako, kad dabar esant tai pandeminio situacijai nelaikas imtis tokių teisės aktų. Mes tik užregistravom čia jį. Mes diskusijos tikėjomės kovo, balandžio mėnesį pavasario sesijoje Seimo, kaip planuoja būti, bet ta diskusija čia netikėtai dabar iškilo, bet mes negyvenam paraleliai visatoje. Mes tikrai matom, kokia dabar yra situacija ir koks yra prioritetas valstybei. Tačiau mes manom, kad su ta pandemija ir su COVID-u gyvenimas valstybei irgi nesustoja. Ir na, mes turim žiūrėti ir plačiau, ne tik susikoncentruoti visi čia į tą COVID-ą, bet na, kovo, balandžio mėnesį įstikiu, kad ta situacija bus suvaldyta ir mes galėsim diskutuoti ir tokiais klausimais, kaip naikinti tuos absurdiškus ribojimus, kurie buvo įvesti buvusios valdžios. Aš pripažįstu, kad dalis ribojimų liečiančių alkoholio kontrolę tikrai buvo veiksmingų ir tikrai davė rezultatą ir tikrai jie turėtų būti toliau ir galbūt netgi griežtinami. Tačiau dalis ribojimų buvo absurdiški. Prisiminkit, Raigardai, štai tokį, kad ribojama paplūdimių kavinėse pardavinėti alkoholį. Ką net patys buvę valdantieji valstiečiai žaliai atkeitė, dar patys būdami pamatė, kad nu absurdiškas reikalavimas, nes žmonės iš aplinkinių parduotuvių su maišeliais eina vis tiek ir geria dar daugiau ir tos tvarkos paplūdimiuose dar mažiau. Tai šitas reikalavimas jis irgi vienas iš tokių, kuris mano galva ne tai, kad neduoda efekto, bet netgi duoda priešingą efektą tam, kuris tikimasi. Kodėl sekmadienis išskirtas? Niekas negali pasakyti. Kuo jis skiriasi nuo pirmadienio, antradienio ar kitų savaitės dienų? Kodėl 3 valandos, o ne 2 valandos ar ne 4 valandos? Galų gale, kas atitinka sekmadienį tarp 3 ir 8 valandų, ko neatsitinka pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį ar ne šeštadienį? Jeigu mes norim riboti tada, kada parduodama daugiausia alkoholio, tai reikia riboti penktadienį ir šeštadienį, o ne sekmadienį. Jeigu mes norim riboti tada, kada žmonės eina į darbus ir kad į darbus eitų blaivus, tai reikia riboti pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Tai kodėl sekmadienis išskirtas, kas tai sugalvoja dalyką, nu man niekas negali atsakyti. Jeigu kažkas atsakytų, aš atsiemu pataisas, atsiprašau visuomenės. Ir daugiau gyvenime net nesusimastau apie tokių pataisų teikimą, bet man niekas to negali atsakyti.
Gerai, ir labai trumpai, beveik laiko neliko pusę minutės, rimtai Guoga nori po 10 tūkstančių išdalinti tiems, kas susilauks vaikų. Kaip jūs vertinat savo frakcijos narį?
Guoga rimtai svarsto visas priemonės, iškelti diskusijai visas priemonės, kurios padėtų didinti gimstamumą. Ir tų priemonių
o jūs pats kaip palaikytumėt tokias?
Aš palaikyčiau. Bet kokias priemonės ir bet kokį bandymą priimti kažkokius teisės aktus ar teisinį reguliavimą, kuris didintų gimstamumą, didintų žmonėms saugumo jausmą, didintų žmonėms norą iš tiesų gimdyti vaikus ir mažintų baimę susilaukti šeimos, nes tikrai yra daug šeimų, kurie šeimos pagausėjimo neplanuoja ir nevykdo vien dėl materialinės situacijos. Tai 21 amžiuje Europos Sąjungos valstybė tokių situacijų neturėtų būti ir žmonės neturėtų būti pastatyti prieš pasirinkimą ar sotesnis gyvenimas, ar gausesnė šeima. Mano nuomonė, kad tie dalykai negali būti vienas kitam priešinami ir visos iniciatyvos, kurios padeda spręsti šitą klausimą, jos yra sveikintinos ir yra diskutuotinos. O svarstymo stadijoje matytis turi geresnę.
Ačiū, Seimo vicepirmininkas, darbo partijos narys Andrius Mazuronis atsakė į žinių radijo klausimus. Tiems, kas klausėsi, visiems dėkui ir iki kitų kartų.